Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra finans, optaget i vores studie på Rådhuspladsen i København, torsdag den 14. maj kl. 11.45. Mit navn er Maria Kælet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og med mig i studiet står virksomhedsredaktør Søren Linding klar ved mikrofonen. Velkommen til dig.
Tak.
Og med på en telefon fra hjemmekontoret i Virum, der har jeg også kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen. Også velkommen til dig.
Tak.
Vores tre historier i dag er: Mærsk styrer gennem krisen, B&O skal hente friske millioner for at overleve, og så skal vi tale om turisme i en coronatid, for skal grænserne må nu åbnes. Men først til A.P. Møller Mærsk. I går kom verdens største shippingselskab med et nyt regnskab, og det slog analytikernes forventninger. For trods coronavirus og en begyndende økonomisk krise, ja, så klarede Mærsk sig faktisk bedre end ventet gennem årets første tre måneder. Analytikerne havde på forhånd ventet et resultat på bundlinjen på $151 millioner, men det lykkedes Mærsk at komme igennem kvartalet med et overskud på $209 millioner, altså det, der svarer til 1,4 milliarder kroner. Til gengæld, ja, så er fremtidsudsigterne langt mere dystre. Koncernen forventer et fald i de samlede volumer på 20-25% i andet kvartal og meddeler, at sigtbarheden for året altså er meget lav. Søren, hvad er din umiddelbare kommentar til A.P. Møller Mærsks start på 2020?
Jamen det er, som du sagde, at det er faktisk gået rimelig godt med at prøve i hvert fald at afbøde nogle af de værste virkninger fra coronakrisen, men det skal lige siges, at aktiemarkedet var faktisk meget negativ på de meldinger, der kom i går, og det var især jo altså forventningen om, at fragtvolumen vil falde et sted mellem 20-25% i anden kvartal. Og så er det så, at ledelsen prøver på ligesom at komme med en pejling på, hvad tror man egentlig på, og at de håber jo på, og det er jo kun et håb, fordi der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvor hurtigt verdensøkonomien den egentlig rebounder eller får et comeback, og det håber de så, at det allerede kommer til at ske hen mod slutningen af året. Så der er nogle ting, som stadigvæk er ekstremt usikre for A.P. Møller Mærsk. Der, hvor de lige nu faktisk er, jeg vil næsten sige, så heldige, som man tror nærmest, at det er løgn, det er to ting. Den ene ting, det er en ualmindelig lav oliepris, og de bruger jo altså rigtig meget brændstof. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at fragtraterne, altså priserne, fragtpriserne for at flytte containerne, at de er exceptionelt høje i forhold til, hvad de har været tidligere, når det er sådan, at efterspørgselen svigter på den her måde. Så der er ikke udbrudt den sædvanlige priskrig, som vi så blandt andet også efter finanskrisen, og vi så det også i midten af 10'erne. Så de to faktorer gør jo, at de stadigvæk håber på, at de kan komme igennem 2020 med et overskud.
Ja, aktien den dykkede jo 7% i går, som du nævnte, men sidst vi talte her i bundlinjen om Mærsk, der var der jo en række skuffelser egentlig, som var på banen. Coronavirusen var jo dengang kun sådan en form for trussel, som lå som en eller anden ukendt mørk sky i horisonten. Og nu ser vi så, at de faktisk har styret sig ret fint igennem 2020. Søren, er du ligefrem overrasket over, at Mærsk ikke er blevet ramt hårdere?
Ja, lidt, det er jeg faktisk. Også fordi, at jeg brugte lidt tid i går på at kigge på deres følsomhedsberegninger. Altså, hvad sker der, hvis der er sådan, at fragtmængden de falder med x antal container? Hvad sker der, hvis fragtraterne falder? Hvad sker der, hvis olieprisen går op, går ned? Og det er altså sådan, at det ser ud som om, at man jo har brugt her tiden efter finanskrisen på at prøve på at være en lille smule mere robust overfor, hvis der er sådan, at der kommer et tilbageslag i den her størrelsesorden. Når det så er sagt, så er det den helt store svingfaktor for dem, det er jo altså fragtraterne. Og det, som dem, der måske ikke, det bliver lidt delt også analytikerne, med storene deler sig lidt op i, der er nogen, der er meget pessimistiske, og så er nogen, der er lidt mere optimistiske, men pessimisterne siger jo, at det, der kunne være en mere oplagt, reaktion på det tidspunkt, hvor de fleste siger, nu vender det. Det er, at så gælder det altså om at få nogle af de skibe, som jo ikke har noget at lave nu, det gælder om at få dem sat ind i en fart, for at få en del, en så stor del som overhovedet muligt, af den fragt, som så er ved at komme tilbage. Og jo mere det, og der tror man på, at så udløser det en priskrig. Men som sagt, lige nu ser det faktisk ud som om, at Møller Mærsk godt kan komme til at sejle igennem 2020 med et overskud.
En ellers ret så sjælden politisk kommentar blev det faktisk også til i går fra Søren Skov, topchefen i forbindelse med regnskabet. Han blev nemlig spurgt til regeringens håndtering af coronakrisen, og her sagde han, citat, "Det tilkommer ikke mig at give regeringen karakter på det her. Jeg tror ikke, der er nogen, der har prøvet at være i den her situation og skulle håndtere sådan en krise. Så det ville være mærkeligt, hvis man kunne gå gennem sådan en pandemi uden at lave nogle fejltrin undervejs. Og det skal jeg i hvert fald ikke kloge mig på." Citat slut. Anders, hvad siger du til Søren Skovs her forsigtige politiske kommunikation?
Det er overraskende, han kommenterer på, hvordan coronaen er blevet håndteret i Danmark, fordi han bevæger sig direkte ind i et politisk minefelt, hvor vi har, han har sagt, i Danmark, der nu er delt i to blokke. Den røde blok, der siger, at tingene er blevet håndteret fornuftigt, der er grund til at have tillid til myndighederne, der er nogle virksomheder, der er trådt ved siden af, men af samme grund, som Søren Skov siger, der ingen vidste, hvad der var, der ventede for 8 uger siden, så er tingene grundlæggende blevet håndteret for fornuftigt. Og så er der den blå blok, der siger, regeringen har brugt coronafrygten til at holde andre partier uden for indflydelse. Man har haft en usikker hånd hos myndighederne på, hvornår man skulle lukke ned, hvordan man skal genåbne. Og man har været alt for lidt erhvervsvenlig i håndteringen. Det har været alt for dyrt for erhvervslivet, de foretræder, man har taget. Og der må man altså sige, at Søren Skov uden nok at ville det, begynder at holde med den røde blok her. Det er helt oplagt ikke noget partipolitisk signal, Søren Skov siger. Men når man ser på den landskab, det politiske landskab, er ved at dele sig mere og mere markant derude i nogen, der holder med regeringens måde at håndtere på og tillid til myndighederne, og nogen, der mener, at regeringen har håndteret sig i genåbningen meget forkert og er stærkt skeptiske over, hvordan myndighederne nu melder ud, jamen der har Søren Skov, han er sagt, taget parti i klassekampen.
Hvad siger du til det, Søren?
Det tror jeg faktisk ikke, han har. Og jeg tror heller ikke, at det var det, der var meningen med det. Jeg tror mere, det var en holdning til, at hvis man leder, og her er en statsminister, der leder et land, hvor skal træffe nogle meget, meget, meget afgørende beslutninger, at du kigger ind i en fremtid, som også Søren Skov siger, det er utroligt tåget, men du bliver nødt til at vise handlekraft, og så træffe en beslutning, og så ender det altså med, at du begår nogle fejl. Og det, derfor tror jeg faktisk, det er lige præcis det, han taler ind i. Og det er, at når usikkerheden er så stor, så kommer du altså til at begå nogle fejl, og det virker lidt som om, at han hermed også indrømmer, at det har P. Møller Mærsk selvfølgelig også gjort, fordi at det er utroligt svært at træffe de rigtige beslutninger i de her situationer.
Anders, du markerer.
Ja, det gør jeg, fordi jeg er slet ikke uenig i, at som Søren siger, Søren Skov har bestemt ikke prøvet at tage stilling til, hvad for en af de to blokke, han holder med. Men det kommer han altså til alligevel, fordi den politiske polarisering nu er så stærk, så man fra den ene politiske fløj løber storm på den måde, coronaen bliver håndteret på nu, og særligt konsekvenserne for erhvervslivet. Man vil have genåbnet meget hurtigere. Man finder hele tiden hår i såben og er meget lidt tolerant over for det synspunkt, som Søren Skov giver udtryk for, nemlig, at når man står midt i en krise, så begår man altså fejl. Og der må jeg jo sige, at det Søren Skov han siger, det er jo sådan set det samme, som statsministeren sagde ved indgangen til coronakrisen. Vi kommer til at begå fejl, for det er ukendt land for os. Og derfor synes jeg stadigvæk, at det Søren Skov er meget interessant, for jeg tror virkelig, at man tænker over, hvad man siger, når man står deroppe på ølkassen og skal vælge en kommentar til coronakrisen, eller hvad det nu er. Jeg tror ikke, han lige spontant har fundet lyst til at kommentere på, hvordan man i Danmark håndterede coronakrisen. Jeg tror, han har gennemtænkt sit svar grundigt.
Ja, for han virker en smule til at have åbnet lidt for den politiske pose, hvis man kan sige det på det seneste, for i januar, der bragte vi her på Finans et interview med Mærsk-topchefen, hvor han også kom med et lidt usædvanligt opråb til politikerne. Det var nærmere bestemt til Bruxelles og EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager. Skov, han mener, at EU's konkurrenceregler spænder ben for europæisk erhvervsliv i kampen mod de fremadstormende kinesiske virksomheder. Og coronakrisen har jo også fået Vestager og resten af EU-kommissionen på banen i kampen mod de kinesiske opkøb, for det har vi jo også omtalt her i bundlinjen, hvordan Vestager for godt en måned siden opfordrede de europæiske lande til at gå ind og overtage aktieposter i nationale selskaber for at forhindre, at de bliver købt af kinesiske konkurrenter. Altså så er både Søren Skov og Margrethe Vestager bekymret for kinesisk konkurrence, sådan lidt for forskellige vinkler dog. Søren, hvordan ser du på den her kamp mod Kina, hvis man kan sige det sådan?
Jamen, den spiller jo på alle de forskellige tangenter, der overhovedet er. Og en del af det, som også kommer til at afgøre, om A.P. Møller Mærsk bliver en succes i fremtiden, det handler om, hvad det er for et konkurrencebillede, som man kigger ind i. Og der er det klart, at et meget nationalistisk og protektionistisk erhvervspolitik, blandt andet fra Kina, hvor man altså giver uanede støtte til blandt andet rederier, for at det er dem, der kommer til at sejle sejrigt ud af coronakrisen, det vil selvfølgelig også sætte ham under pres. Så lige præcis det her med, at konkurrencevilkårene ikke kun handler om, at man har de bedste produkter, og man kan servicere kunderne bedst, men at man også ser på, hvad det er for en type dybe lommer, som ens ejer har. Og der er der jo en speciel forskel i forhold til, om man har private ejere, eller du har statslige ejere. Så det, som jeg tror, han prøver på at ind i, det er jo hele den her problematik, der er omkring internationale institutioner. Hvad er det for et type samarbejde, der er på handelsområdet? En ting er EU, noget andet, det er jo også verdenshandelsorganisation, som også er ved at falde mere eller mindre fra hinanden. Så det er jo det, han taler ind i. Det er jo hele grundlaget for A.P. Møller Mærsk. Det er, hvilke betingelser er der for verdenshandel, når vi kigger på den anden side for coronakrisen. Og der er der rigtig mange, der er meget bekymret for, at det er mere handelsbarriere, tolmure, protektionisme. Og det er ikke noget, som taler ind i nogen særlig god fremtid for A.P. Møller Mærsk.
Hvis vi lige ser en smule frem, så meddelte Søren Skov også på gårsdagens pressemøde i går, at trods coronaens haven, så forventer han allerede, at det lysner her sidst på året, som du også nævnte, Søren. For Søren Skov siger, at han tror, at man får det, man kalder et U-formet scenarie, altså hvor vi er på bunden lige nu i dette kvartal, og tredje kvartal også vil være svagt, men når vi så i fjerde kvartal begynder at gå lidt op. Og der skal selvfølgelig også noget tilpasning til over i A.P. Møller Mærsk, men større fyringsrunder blandt de her godt 84.000 ansatte, det er slet ikke på tale. Anders, de virker ret optimistiske over på Esplanaden. Måske en tand for optimistiske, eller hvordan ser du det?
Jamen, han taler jo om et scenarie, der kan være et blandt flere. Og som vi har talt om nogle uger i træk, dem, der tror, de kan se langt lige for øjeblikket, det må man virkelig lidt på hatten af, eller antage for at være fantaster. Fordi, og det betragter jeg bestemt ikke Søren Skov som, men det er utrolig svært at se langsigtet lige nu, og så kan man lægge sig i den pessimistiske side, eller den optimistiske side. Og der er slet ingen tvivl om, at A.P. Møller Mærsk ligger sig i den optimistiske side, hvor vi har andre økonomer, der siger, at vi har coronaøkonomi til langt hen i 2022, et amerikansk marked, som vil være i knæ, i hvert fald et år endnu, måske halvandet år endnu. Så det er et spørgsmål om, hvad for et scenarie man ser for sig. Og Søren Skov, han ser et relativt optimistisk scenarie.
Hvad siger du, Søren? Er de for optimistiske på Esplanaden?
Det er i hvert fald et stort sats, og hvis man kan prøve på at sætte det lidt i relief, så en ting, det er jo, at hvor man ser andre containerrederier, de er ude at lave store sparerunder herunder blandt andet skære ned i mandskabet, så er der også en anden ting, som virkelig, virkelig er i øjefaldene, og det er, at Møller Mærsk, de fortsætter med at købe aktier tilbage, altså de fortsætter med at udlodde penge, overskudslikviditet til deres ejere, i stedet for egentlig at prøve på at ruste sig så godt som overhovedet muligt til, at den her nedtur, den kan gå hen og blive rigtig lang, at det kan blive enten et meget, meget langstrakt, hvad kan jeg sige, bunden på U'et, eller måske nærmere et L, hvor det tager enormt lang tid, før økonomien den kommer op igen. Jeg synes, de spiller noget højt spil i forhold til den optimisme, som de har. Det, man så også lige skal huske på, det er, at lige præcis det her med at uddele penge til ejerne, det sker altså på samme tidspunkt, som de to store kreditvurderingsinstitutter, Moody's og Standard & Poor's, har været ude med en advarende pegefinger om, at de altså ser risiko for, at man bliver nødt til at nedjustere deres kreditværdighed til det, der hedder junk, altså junk bond. Og det betyder, at deres lån vil skulle blive genforhandlet, enten til nogle helt andre betingelser, men så sandelig også til nogle højere renter. Og det vil jo altså koste rigtig dyrt. Så der er nogle ting, som hvor man siger, at de på Esplanaden, at de går altså ind i den her krise for fuld musik, og satser altså på, at det bliver en hurtig vending. Og det kan jeg egentlig også godt forstå, fordi de har jo noget momentum i deres strategi. De har en strategi, hvor de skal vende rundt i forhold til det her med at lave den her globalt integreret transport- og logistikkoncern. Og de har faktisk lidt travlt. Så det, at de sætter det hele på standby, vil jo også være tilbageslag for hele den transformation, de er i gang med.
Anders?
Ja, altså, jeg kan ikke lade være med at hele tiden fokusere på den uforudsigelighed, der præger coronaen. Man troede indtil for ganske få dage siden, at Sydkorea faktisk var klar til at køre videre. Man har håndteret corona ekstremt effektivt der. Og så er en af de store nyheder her til morges, at nu har coronaen virkelig fat i Sydkorea igen. Altså vi taler om et samfund, der måske igen skal til at lukke ned. Og jeg synes, det er jo der, hvor jeg gerne ville have haft en krystalkugle, sådan på størrelse med en halv jordklode, til at se, hvor har vi styr på corona, i hvilke verdensdele, og hvor kan vi risikere en genopblussen, fordi så kan Søren Skovs prognoser vise sig at være forkerte på et øjeblik.
Der er nok mange, der gerne vil have sådan en krystalkugle, hedder det. Nu skal vi videre til dagens anden historie, og den handler om Bang & Olufsen. For tirsdag kom det frem, at nu står det så skidt til hos BAO, at selv ledelsen og bestyrelsen samlet nu smider et tocifret millionbeløb ind for at forsøge at redde selskabet. Ikke overraskende, så har coronakrisen jo kun forværret den i forvejen afgrundsdybe krise, som BAO er i, og nu må der altså flere penge til. Konkret vil selskabet nu have aktionærernes tilladelse til at rejse 400 millioner kroner, samt en mulighed for at låne 100 millioner kroner. Det skal så mindst 2/3 af aktionærerne nikke ja til ved en kommende ekstraordinær generalforsamling. Formand Ole Andersen, han sagde til Finans tirsdag, citat, "Vi tror selv på det her, og derfor er samtlige medlemmer af bestyrelse og direktion også klar til selv at lægge hånden på kogepladen", citat slut. Anders, de tror selv på det i BAO. Tror du på det?
Det har jeg ingen mening om, fordi jeg er ikke så klog, som Ole Andersen er. Til gengæld så må man rose Ole Andersens fantastiske håndtering af sine store aktionærer. Fordi midt i en krise, der ikke har været set lige så stor siden 18. verdenskrig, der formår han på bunden af et kæmpemæssigt problem for BAO, der er en virksomhed, der kun har kørt nedad på slæden i overvis, alligevel at få sine store aktionærer til at melde sig med flere penge. Altså jeg har lyst til at klappe hele vejen fra Virum og til Rådhuspladsen tilbage igen. Det er den mand kan, det er altså ret flot.
Ja, selv der siger Ole Andersen også, at nogen nok vil kalde dem naive. Han sagde, men fakta er, at samtlige bestyrelsesmedlemmer og samtlige ledelsespersoner i Bang & Olufsen stadig tror på potentialet i det her selskab. Vi har været igennem en transformationsproces de seneste 10 år. Vi er her stadigvæk, og vi tror også på, at vi har en fremtid, lød det altså for formanden. Søren, vil du kalde dem naive?
Nej, det vil jeg ikke. Men det valg, de stod med, det var alt eller intet, var jeg lige at sige. Altså, hvis det var sådan, de ikke ville komme med pengene, så er BAO jo sådan set gået konkurs, og den risiko, der har været der rigtig længe. Her har vi endnu en virksomhed, som jo altså var meget, meget, meget udfordret inden coronakrisen kom, og det er så det igen, coronakrisen, den forstærker bare mange af de svaghedstegn, som BAO-strategi sådan set egentlig har, så det er sådan set det. Så lige nu, der har investorerne og de store aktionærer jo bare kigget ind i, at enten så smider vi altså en konkursbegæring på bordet, eller så smider vi de 400 millioner, og der er det klart, at Ole Andersen som bestyrelsesformand og de øvrige også, bliver jo nødt til at vise investorerne, at de selv tror på det, så de havde faktisk heller ikke rigtig noget valg. Når det så er sagt, hvis det er sådan, man prøver på at spekulere om, betyder de her 400 millioner kroner, at BAO nu har kræfterne til at sikre sig en uafhængighed, altså en selvstændig, altså en fremtid som et selvstændig virksomhed efter coronakrisen, det tror jeg ikke en meter på. Det her, det er en måde at give det et sidste skud i forhold til, at BAO kan skaffe sig hen et sted, så der er en ny ejer, der kan tage over.
BAO har jo de seneste 5 regnskabsår samlet set tabt 1 milliard kroner, og også i år ventes selskabet at ende med et 60-cifret millionunderskud. Så er der jo kommet en ny topchef til for ikke så lang tid siden. Der er blevet fyret 115 ansatte, og man har så sat gang i et spareprogram, der skal skære 175 millioner kroner af BAO's årlige udgifter. Så kom coronakrisen. Anders, er det nærmest en sådan god, dårlig undskyldning for dem nu?
Det er nok nogen, der vil sige. Altså ligesom en hel del af andre virksomheder, der i dag går ind i banken og siger, at vi har brug for en kredit, for at vide, det kan du ikke få. Hvor kernen er, det svar havde de også fået inden coronakrisen, fordi deres forretningsmodel ikke er holdbar, eller de mange år ikke har levet resultater. Jeg hæfter mig ved i den her sag, at jo, 400 millioner kroner, det er jo penge selvfølgelig, men hvis man sådan tværer dem ud over nogle store aktionærer, og investorer, der er ved at komme med 100 millioner kroner. Altså for en investor som ATP, så er 100 millioner kroner, det er jo, hvad man kan skrabe sammen i, ved at tømme flaskerne i kantinen. Det er jo ingenting. Så det er jo sådan, altså, undskyld mig, det er et symbolisk slag i luften at komme og levere 100 millioner kroner ind til BO, og der er jeg fuldstændig enig med Søren, og så sige, og så er der altså også sidste gang, I kommer og beder om lommepenge, for så er der ikke mere, vel? Der er også noget psykologi her, fordi de ville have skabt en myte om, at det var coronaen, der slog BAU ihjel, hvis de havde indgivet den her konkursbegæring nu. Det havde ikke været rart at kigge på om et halvt års tid, når vi måske er ude af den værste coronakrise, og så nogen har sagt, hvordan kunne I dog få over jeres hjerter og lægge det i den nationale knud i graven på grund af corona? Det ærlige svar er, nej, det er ikke på grund af corona, men det er sådan set bedre, hvis man om et halvt års tid eller et år må sige som BAU, vi gav den alt, hvad vi kunne. Vi kæmpede lige til det sidste, men nu går vi ned.
En anden mulighed kunne jo også være, at de blev solgt. Men ifølge Michael Friis Jørgensen, der er chefanalytiker ude i Almindelig Brand, som vi har talt med her på Finans, så er det altså ikke lige foreløbig, at den her virksomhed bliver solgt. Han siger, citat, alle selskaber, der kunne overveje at købe BAU, har problemer nok selv, og covid-19 gør, at alle mulige købere kigger indad. Søren, tror du på det? Altså, kan BAO ikke sælges, som det er lige nu?
Nej, og det kunne det jo heller ikke i, altså før coronakrisen, der var de jo også ude, de var også ude for 2 år siden, de var også ude for 5 år siden. Så det, der så har gjort her, det er jo, at efter de har møffet lidt rundt med deres strategi, og der stadigvæk er en masse ting, der ikke hænger sammen, så er der i hvert fald én ting, de har lært, og det er, at det gælder om at få produktudviklingen så højt op som overhovedet muligt, og sørge for at få nogle flere produkter ud i så hurtigt som overhovedet muligt. Og mens de så gør det, så har de også prøvet på at få det, der hedder nulpunktsomsætning ned, altså hvor meget skal BAU omsætte for, før at du går i nul, og altså ikke taber penge. Så den er ned, samtidig med at du får produktudviklingen op. Og jeg tror, det er de to ting, som de har sagt, altså at vi har fået omkostningen så langt ned, samtidig med at vi nu har investeret nogle penge i at få produktudviklingen op, at vi gerne vil prøve på at give det et sidste skud, for at se, om det så eventuelt kunne være med til at redde BAO ind i, nødvendigvis ikke, at det bliver en kanonforretning, men at det på en eller anden måde kan få sig haltet igennem den her krise, og så komme ud på den anden side, og så håbe der, at der er en ny ejer. Men hvis man så tænker på, om det her, selvom det måske, som Anders siger, kunne være peanuts for ATP, så har det gjort rigtig, rigtig, rigtig ondt på dem, at de skulle op med nye penge ind til BAO, som man også har set. Aktiekursen er altså faldet 90% her. Jeg kan ikke huske, om det har været inden for de sidste 12 måneder, men i hvert fald inden for en relativ kort periode. Så det siger sig selv, hvis de her aktionærer ikke var gået med, så var de blevet udvandet til under gulvbrædderne, og så havde de jo sådan set mistet deres penge.
Ja, over til P, der siger Claus Wienblad, der jo er vicedirektør og aktiechef, at det kom altså på et særdeles uheldigt tidspunkt, den her opbremsning for BAO. De ejer jo lidt over 12% af aktierne, og alligevel så vælger de så at tro på BO og gå videre med at investere i selskabet. Anders, har du en sidste kommentar til, hvordan det kommer til at se ud for BO's fremtid?
Nej, men jeg har sådan et godt råd til forbrugerne, der gerne vil købe BO. Jeg synes, de skal gøre det nu, for ellers kan det gå ligesom med Saab. Altså, hvis du skal købe en Saab, så skal du huske at gøre det nu, for ellers er den der ikke om et par år måske. Så bare et opråb til danske forbrugere. Køb nu det der BO, mens I kan. Fordi det er ikke sikkert, at I kan gøre det om et par år.
Den er hermed givet videre. Nu skal vi til dagens sidste emne, og det skal handle om turisme. For vi trænger nemlig alle sammen til ferie efter lang tids indelukning. Sådan sagde i hvert fald den franske EU-kommissær for det indre marked i går, da EU-kommissionen fremlagde en række anbefalinger, der skal skubbe gang i turismen i Europa igen. For millioner af job afhænger af turisme, og det er ofte i områder, hvor der ikke er mange andre job at få. Og her giver turismen altså sikkerhed og håb, lød det også fra EU-kommissær Margrethe Vestager under præsentationen. Og derfor opfordrer man til, at grænserne skal åbnes hurtigst muligt. Anders, skal grænserne åbnes igen?
Ja, man kan sige, at turismen har bragt os meget godt og meget ondt. Det var turismen, der bragte os coronaen. Og nu vil man så gerne have grænserne åbnet igen og turismen op at køre. Jeg tror, at Margrethe Vestager, hun har sagt det, og Europakommissionen har sagt det, der sagt, fordi der er nogle sydeuropæiske lande, der bløder, styrt bløder lige nu, på grund af manglende turismeindtægter. Vi kan nogenlunde klare det i Danmark uden, Men altså, det er jo et land som Grækenland, der kommer 20% af deres samlede BNP fra turisme, så de ser jo ind i en fuldstændig sort væg nu, hvis vi ikke får noget turisme i gang her i den her sommersæson. Selvfølgelig ville det være skønt, hvis vi kunne rejse, som vi kunne gøre sidste sommer, forrige sommer, men der er jo et lille forbehold i de anbefalinger, som kommissionen nu kommer med, nemlig at alle, der ikke er fuldstændig raske, de bliver hjemme og lader være med at rejse, hvis der er det mindste risiko for, at man er coronasmittet. Og der vil jeg gerne have se i praksis, hvad det er for en lille familie, der har bestilt en rejse til Kroatien, og hvor far lige pludselig begynder at hoste mistænkeligt, så aflyser, fordi man har den der risiko. Jeg kan fuldt ud forstå resonemanget bag, at nu skal vi til at åbne grænserne, nu skal vi have turismen op igen, men jeg ser også en risiko på samme måde, som da vi lige pludselig fik den via noget skiferie i nogle alpelandsbyer, at lige pludselig så røg corona en tur til Danmark, og så har vi sådan set gået og bokset med den lige siden. Så det er et vanskeligt spørgsmål at tage stilling til.
Indtægter for turisme, det tegner sig for ca. 10% af EU's BNP, og ved den her præsentation onsdag, der sagde Margrethe Vestager også, at man ligesom har brug for fri bevægelighed på tværs af grænserne, og at grænserne jo ikke blev lukket af sundhedsmyndigheder, men af staten, så vidt hun i hvert fald huskede. Søren, hvad betyder den her frie bevægelighed over grænserne for erhvervslivet, også herhjemme ikke mindst?
Jamen, altså, den betyder selvfølgelig utrolig meget, men jeg vil på den anden side sige også, altså, der er jo nogle ting, der har fungeret på en anden måde, end man måske troede, at det fungerer. Og nu ved jeg også godt, at det virtuelle og det digitale måde at kommunikere på og interagere på, ikke fuldt til fuldt kan kompensere for også den fysiske måde at omgås på. Men jeg ser nu mere på det, og det ved jeg ikke, men at ligesom samfundet eller økonomien er blevet åbnet op i etapper, Så synes jeg, at lige præcis det med at åbne grænserne også kalder på at se en lille smule en slags etappevis, en slags gradvis åbning af grænserne. Og det er også det, jeg lidt hører, at EU faktisk foreslår, det er ligesom at prøve på at lave selvfølgelig nogle internationale aftaler, så man ved, hvad det egentlig er for nogle regler, der gælder, men også at prøve på at åbne grænserne mellem de lande, som har det samme smittetryk til at starte med. Der har også været en masse snak omkring noget omkring selve zoner eller i hvert fald måder, hvorpå man kan komme igennem landet, hvis det er det. Og så er der hele spørgsmålet omkring luftfarten, som jo er utrolig kompliceret for, hvordan at man kan styre smittefaren, hvis der er, at man åbner op for luftfarten på kryds og tværs. Så jeg synes, det er et ekstremt kompliceret spørgsmål, men jeg tror, man bliver nødt til at gøre det i etapper, og gøre det selvfølgelig forsigtigt. Og så er der jo noget omkring også, hvad vi blandt andet også har gjort i Danmark, ikke? Altså ved at opbygge en testkapacitet, sådan at vi meget, meget, meget hurtigt kan finde ud af, hvis der er sådan, at der kommer de her super spredningsaktiviteter, steder, og så få dem inddæmmet så hurtigt som overhovedet muligt. Det vil være godt for at prøve på at få hele det her turismen op at stå, men så sandelig også den såkaldte anden bølge, som der er mange, der frygter til efteråret, ikke? At der er noget der, man også kan have styr på, inden man bare giver los og åbner grænserne.
Anders?
Ja, altså det, som mange forbinder med turisme, det er jo den der traditionelle sommerferie, hvor man tager til et eller andet sydeuropæisk land, og klumper sig sammen 10.000 mennesker på en strand, der er berømt og har noget dejligt blåt vand og sådan noget. Det er den form for turisme, der faktisk er farlig, ud fra en sundhedsfaglig synspunkt. Det er heller ikke særlig smart, at 5.000 mennesker træder rundt på Peterspladsen med cirka 30 cm mellemrum, og de kommer fra alle verdens dele. Og der må også ud fra den viden, man har i dag om corona, sige, det der, det er ikke godt. Men det er jo ikke farligt, den form for turisme, hvor nogle danskere, de tager op og holder ferie i en svensk hytte, eller et sted, hvor der er stor afstand mellem mennesker. Så hvad er turisme her? Der er nogle former for turisme, som har været ekstremt indbringende for sydeuropæiske lande. Det er faktisk dem, der var anset for at være problematiske. Og det er der, hvor man klumper en hel masse sammen på meget lidt plads, tjener en masse penge på dem i 7 dage, og så bliver de fragtet hjem, og så kommer der et nyt hold på 10.000 mennesker der. Den form for turisme, den har et problem formodentlig mere end en sommer, måske et år, måske 2 år, indtil vi har en vaccine mod corona. Men der er mange andre former for turisme, som virker til at have fremtiden foran sig, og måske allerede fra sommer.
Hvis vi lige kigger på turismen herhjemme, så har begge de store erhvervslobbyorganisationer, DI og Dansk Erhverv, været ude at sige, at turismeerhvervet simpelthen er blevet svigtet her i forbindelse med fase 2 af genåbningen. Turismen den omsætter for 55 milliarder kroner herhjemme om året, og den står altså med en meget skrøbelig økonomi herop mod højsæsonen sommeren. Søren, ser du, at turismeerhvervet er blevet svigtet herhjemme?
Nej, det er ikke så udtalt, som det er. Jeg ved godt, der har været rigtig mange fremme at tale om, at der burde for et stykke tid siden være blevet lagt en plan, lige præcis det, som vi snakkede om før, om det så er en åbning af grænserne eller en gradvis åbning af grænserne. Men det, som man kan håbe på her, det er jo, at der meget snart bliver lavet en aftale med blandt andet de øvrige skandinaviske lande, de øvrige nordiske lande, og så måske også med især Tyskland. Og det vil redde en rigtig stor del af det, som har været meget omtalt, ikke? Og det har været den såkaldte feriehusudlejning op og ned af den jyske vestkyst. Så der er noget der, hvor det er måske lidt nemmere at lave nogle internationale aftaler, hvor vi har nogenlunde styr på, hvad reglerne er, og vi også har styr på, hvem det egentlig er, der kommer ind i landet. Det næste, som jeg siger, i forhold til det, som man kalder masseturisme, eller den store globale turisme, det handler jo om, at de institutioner, som egentlig skal være med til at overvåge, hvor er smitterisikoen egentlig størst henne globalt, det er jo brudt mere eller mindre sammen i mine øjne. Altså, der bliver jo ikke rapporteret på samme måde i Sydafrika, Brasilien, Rusland for den sags skyld, som der gør i Danmark eller i Tyskland. Og det betyder jo også bare, at hvis man åbner fuldstændig op, så ved vi faktisk ikke lige præcis, hvad det egentlig er, der er på vej. Og jeg har endnu ikke set, hvordan skal man egentlig tjekke? Skal man have et smittefrit pas? Skal man have temperaturmåling? Hvordan vil man egentlig styre det? Og der tror jeg, der er nogle internationale organisationer, nogle internationale regler, der bliver nødt til at blive skærpet meget voldsomt, inden det er. Og når det så er sagt, så ved jeg også godt, at man taler hele tiden om, hvor er det nye epicenter henne for coronavirus. Fordi lige nu, når man sidder i Danmark, så tror jeg, de fleste har sådan en fornemmelse af, at det er jo ved at være over. Altså, den er jo ved at dø ud i Danmark, men den er altså ikke ved at dø ud i hverken Rusland eller Brasilien eller nogen andre steder i Mexico. Der kører den altså for fuld hammer, så den kan jo super hurtigt komme tilbage, og det har vi selvfølgelig også set nogle af de asiatiske lande, som også har åbnet deres grænser op og fået smitten tilbage.
Anders?
Ja, altså jeg vil nærmest bare repetere det, Søren siger, at vi er i Skandinavien, vi har den opfattelse, at nu ser vi mod nye tider og genåbningstider og alt muligt. Men i en globaliseret verden, så kan vi simpelthen ikke bare, så kan vi ikke overse det faktum, at hvis vi åbner op for turisme på den måde, vi havde det før coronakrisen, så kan vi have en ny bølge på 14 dage. Altså det kan komme vanvittigt hurtigt, som nu ser, at det ruller i Sydkorea. En mulig måde at håndtere det på, det er jo ligesom man har gjort i Østrig nu. Du kan godt komme ind i Østrig, men du skal lige igennem en coronatest. Og hvis den er negativ, så kan du smutte igen paskontrol, og hvis den er negativ, så har du vundet en returbillet. Og der er også noget gebyr på 1.500 kroner eller sådan for at komme ind. Det kunne være en måde at håndtere turisme på i fremtiden. Den er bare tung og besværlig, og der er ikke særlig meget romantik over at stå i en lufthavn et eller andet sted, hvor den lille familie først skal coronatestes, og hvis det så er far eller mor, der slår negativt ud, eller positivt ud, ja, så er det retur til Danmark igen. Så det bliver turisme på en anden måde.
Ja, en lille finurlig pointe er jo faktisk, at vi skal ikke mere end 6 måneder tilbage, før vi talte om overturisme i København, og det var tid til at sende kineserne og amerikanerne ud til Høje-Taastrup, tror jeg, man snakkede om, så kunne de lige komme ud og få lidt dansk kultur og arkitektur. Altså, det er jo helt absurd egentlig at tænke på. Søren, hvad siger du? En lille coronatest, og så kan man godt komme ind. Kan vi så få nogle turister tilbage?
Jamen, altså, jeg tror, jeg er meget åben over for at få nogle kreative forslag. Hvordan kan vi prøve på at gøre det her på en kontrolleret og forsvarlig måde? Men lige præcis, når vi taler om overturisme, ikke, så er det jo sådan, at rigtig nok, der er rigtig mange, der har økonomien som foretegn på alt, hvad de stort set siger. Men jeg tror også, der er rigtig mange, der i København kommer til at tænke, det bliver vel nok en dejlig afslappet sommer i hovedstaden, hvor det er sådan, vi kan få tingene en lille smule for os selv. Det er den ene. Og den anden ting, det er jo også, der har jo også været mange, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, om det er vandkants Danmark eller hvad, men det her med, at turisterne, især de udenlandske turister, har en tendens til ligesom at håbe sig sammen i de samme steder, hvor man godt kunne forestille sig lige præcis det der med, at den masse turismen, eller overturismen, som man også taler om i Spanien og Italien, sådan noget, kan begynde at blive spredt noget mere ud. Ikke? Altså, at turisterne faktisk, de spreder sig af sig selv, fordi der ikke er nogen, der har lyst til nødvendigvis at være de steder, hvor der er rigtig mange mennesker. Så der er pessimisterne, men der er også dem, der håber på, at det her kan gå hen og blive en ny måde eller en ny bølge af turisme, som er mindre masseturisme, overturisme orienteret.
Ja, der bliver god plads i Nyhavn til at få en fadøl den her sommer. Anders, har du en sidste kort kommentar?
Ja, altså det er bare, det, hvis vi ser på turisme som erhverv, så er det fint, at der bliver mere plads til at drikke sin fadøl i Nyhavn. Men problemet for turismen som europæisk industri, det er, at dem, der virkelig genererer nogle penge her, det er de der bunker af europæere, der tager en tur til Grækenland eller Spanien, lægger sig 7 dage det samme sted og bliver fløjet tilbage. Det er der, de store penge er. Det er altså ikke i at få fragtet japanere til Nyhavn, der så drikker en fadøl og flyver igen. Det er de store bunker der, der flytter nogle penge, og det er den form for turisme, som bliver et problem nu.
Det bliver det sidste ord for i dag. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du nu henter din podcast. Her kan du også hver fredag finde Finanses ugentlige podcast, hvor vores journalister og redaktører analyserer 4 af ugens aktuelle historier. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så må du også endelig skrive til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.